Vai Polijā ražotais piens ar ilgu derīguma termiņu nav veselīgs, kā apgalvo zemnieku saimes pārstāvis Mārtiņš Trons? Un cik zinoši ir saimes deputāti runājot par pedagogu algas prasībām? Mans vārds ir Ronalds Siliņš, esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīček žurnālists. Un par to stāstīšu šīs nedēļas melu un maldu apskatā. Vispirms par pedagogu algām. Aizvadītajā nedēļā pedagogi piketā pie saimes prasīja garantētu algu kāpumu nākamajos gados un samērīgu darba slodzi. Par izglītību diskutēja arī saimes deputāti Latvijas televīzijas raidījumā, kas notiek Latvijā. Mēs pārbaudījām viņu teikto. Uldis Augulis, opozīcijas deputāts no Zaļo un Zemnieku savienības, koalīcijai pārmeta, ka tā nav pildījusi vēlētājiem dotos solījumus.
Ņemam pedagogu algu pieaugums 10% vietā ir knapi 4% pieaugums.
Nedaudz vēlāk viņš atkārtoja.
Tas pedagogu algu pieauguma grafiks tāds, kā viņš tika apstiprināts un apsolīts, tā realitāte mēs redzam, ka viņš uz nākotni būs izpildīts nevis 10% apmērā, kā tas bija paredzēts, bet tikai 4%.
Par kādu solījumu deputāts runā? Sazvanīts Augulis stāsta, ka izteicies par 2018. Gadā pieņemto pedagogu algu paaugstināšanas grafiku. Tas paredzēja 4 gadus kāpināt skolotāju zamāko darba algas likmi. Taču šis solījums ir izpildīts. Algas augušas katru gadu atbilstoši grafikam. Uz mūsu lūgumu precizēt, ko tieši domājis, Augulis aicināja jautāt pedagogu arotbiedrībai.
Nu, zin kā vienkāršāk ir pazvaniet Līzdai, Līzdai jums visu izstāstīs precīzi.
Visbeidzot, deputāts atsūtīja fragmentu no aģentūras Leta ziņas. Tajā pedagogu arotbiedrības vadītāja Inga Vanaga runā par topošu algu modeli, kur izglītības ministrija vēlas ieviest no nākamā gada rudens. Izglītības ministrija norādījusi, ka algas kāps par 8,4%, taču tikai minimālā likme. Turklāt rindai pašvaldību plānoti mērķi dotācijas griesti, kas nozīmē, ka jūtama algu pielikuma no valsts maka turpmākajos gados nebūs. Vanaga skaidro.
Piemēram, viņi paredz, ka Rīgai pienāktos plusā 8,2%, ja, piemēram, Jūrmalā 5,7%, bet jūs to nesaņemsiet, jūs saņemsiet tikai 2,5%.
Tas visvairāk attiecas uz pašvaldībām, kur skolas un klases jau ir lielas, un skolotāji jau saņem vairāk. Arotbiedrība pret to iebilst.
Ja pašvaldība ir sakārtojusi skolu tīklu un ir liels skolēnu skaits pret pedagogu slodzēm, tad viņiem ir jāsaņem ministrijas aprēķinātais algas pielikums un viņi nebūtu jāsoda, tāpēc, ka kādā pašvaldībā objektīvu vai arī netik objektīvu iemeslu dēļ skolu tīkls nav sakārtots.
LTV raidījumā par pedagogu prasībām izteicās arī jaunās vienotības deputāts Andrejs Judins. Uz žurnālistu jautājumu, vai viss tiešām darīts pareizi, kad cilvēki iet ielās, viņš atbildēja.
Bet vai skolotēm nav paredzēts algas palielinājumu?
Kā kuram? Šeit mums pāris nedēļām bija saruna, ka tiem, kas ir jau speciāli sakārtojuši.
Es redzu, ka ir paredzēts palielināt. Tur 100 eiro un 70 eiro, ko es redzu?
Arī šajā gadījumā runa ir tikai par minimālo algas likmi un drīzāk par algu izlīdzināšanu, nevis kāpumu visiem skolotājiem. Savukārt konservatīvo deputāts Krišjānis Feldmans izteicās, ka pedagogu protesti vienmēr saistīti ar vēlēšanām.
Nu, ja bijuši ir līdz šim tie uzstādījumi, ka mēs kārtosim, pilnveidosim, attīstīsim, nu, tas šādiem kompleksiem protestiem nevajadzēja būt, vai ne?
Vajadzēja būt, jo notiek vienmēr katrs 4 gadus pirms vēlēšanām.
Tā nav taisnība. Iepriekšējais pikets par algu palielināšanu bija 2019. Gadā, streiks 2015. Gadā. Attiecīgi pusgadu un gadu pēc saimes vēlēšanām. Feldmans mums atzina, ka ir kļūdījies. Visbeidzot, saskaņas deputāts Valērijs Agešins raidījumā kritizēja koalīciju, ka tā nav atdevusi skolotājiem kādreiz atņemto naudu.
Tikai vēlas visiem klātesošiem, kuri varbūt neiedomājas un neatceras pat. Un es domāju, ka šī koalīcija varbūt daļa nav pie vainas. Vienu faktu, ka iepriekšējais krīzes laikā 2010. 11. 12. Gadā visiem budžetniekiem, tā skaita skolotājiem un policistiem, apcerpa atalgojumus par 40%. Atcerieties, un šis pārāds tā arī netika atdots.
Arī tas nav gluži precīzi. Izglītības ministrijas dati liecina, ka 2009. Gadā, piemēram, vispārējā vidējā izglītībā, algās izmaksāja 313 miljonus eiro. Triju gadu laikā krīzes iespaidā šī summa saruka par 21, nevis 40%, un tad atkal sāka kāpt. Šogad pedagogu algām vidējā izglītībā paredzēta 303 miljoni eiro. Taču jāņem vērā, ka pašlaik Latvijā ir daudz mazāk gan skolēnu un skolu, gan pašu skolotāju. Līdz ar to skaitliska algas gan par likmi, gan vienu stundu ir lielākas nekā pirms ekonomiskās krīzes. Tik tālu par pedagogu algām un saimas deputātiem. Turpināšu par pienu un zemnieku saimu. Lauksaimnieku lobija organizācijas Zemnieku saima regulāri aicina izvēlēties Latvijā ražotas pārtikas produkts un tādā veidā atbalstīt vietējos zemniekus. Par to TV Rīga 24 raidījumā uz līnijas runāja arī Zemnieku saimas valdes loceklis Mārtiņš Trons. Viņš minēja vēl kādu argumentu.
Es noteikti aicinu skatītājus veikalos izvēlēties tikai Latvijas produktu. Un vienkārši boikotēt to ārzemju produktu iespējams, jā. Un tanī brīdī, kad arī veikalu tīklu pārstāju sajūtīs, ka patērētājs pieprasa vietējo produktu, viņš arī vairāk tur parādīsies attiecīgi. Protams, psiholoģiski ir ļoti sarežģīti, teiksim tā, nopirkt Latvijas pienu, ja mēs redzam, ka Polijas piens ir, nu, krietni lētāks, jā. Bet, nu, kā atkal runā pārtikas tehnologi, tad, nu, šis te, teiksim, piens, kas ir paredzēts ilgstošai glabāšanai, vai piens, kas varbūt nāk arī no Polijas puses, nav īpaši arī veselīgs, teiksim tā. Garšas īpašības ir citas, arī šis te piena sastāvs nav tāds, ko mūsu organismam vajadzētu patērēt.
Vai tiešām Polijas piens ir neveselīgs? Latvijā nopērkams Polijā ražots, tā sauktais ultra augstās temperatūras, jeb UHT piens. To karsē daudz augstākā temperatūrā nekā pasterizētu pienu, vismaz 135, nevis 72 grādos. Tas ļauj nogalināt baktērijas, kas izdzīvo parastajā pasterizācijā. Un piens saglabājas svaigs līdz pat 6 mēnešiem. Latvijas Lauksaimniecības universitātes pārtikas tehnoloģijas profesore Inga Ciproviča skaidro, ka šāda piena uzturvērtība daudz neatšķiras no pasterizētā piena, kas veikalos atrodams ledusskapjos un saglabājas svaigs dažas dienas.
UHT apstrāde, protams, temperatūra ievērojami lielāka, tad ir jautājums, kas notiek ar uzturvielām. Un jāsaka, ka uzturviela izmaiņa šajā temperatūrā ir ļoti minimāls, jo piena pārstrādē šis apstrādes veids un šī temperatūra tiek sasniegta ļoti ātri, un tādējādi praktiski tās izmaiņas, kas ir saistītas ar pienu, var tik pielīdzinātas pasterizācijas izraisītām pienu sastāvizmaiņām.
Viņas teikto pamato arī recenzēti akadēmiski pētījumi. Ultra augstas temperatūras pienā ir nedaudz mazāk B6, B9 un C vitamīnu nekā pasterizētā pienā. Tomēr jāņem vērā, ka pienā dabiski šo vitamīnu nav daudz un piens nav galvenais šo uzturvielu avots. Savukārt citi B grupas vitamīni, vitamīni A un E, minerālvielas, holesterīns, kā arī kopējais obaltumvielu daudzums, abu veidu pienā ir aptuveni vienāds. Jautājā Mārtiņam Tronam, no kurienes viņam informācija par Polijas piena it kā slikto sastāvu.
Es pārtikas tehnologs, bet es vados varbūt no to speciālistu viedokļu kāds Latvijā. Tātad, nu, pētnieki, kas ir ņēmuši un arī skatījušies šo te pienu, un tā kvalitāte attiecīgi, jā. Un daudziem rodas bažas, teiksim tā, jā, par šī te piena ietekmu uz organismu.
Lūdzām precīzus avotus. Trons atsūtīja dažādu organizāciju blogu ierakstus, lielākoties bez atsaucēm uz pētījumiem. Tomēr avotos parādās pāris vērā ņemami argumenti. Pirmkārt, tajos lēsts, ka organisms no lielā karstumā apstrādāta piena iegūst mazāk kalciju. Tā nav taisnība. Vairāk pētījumu parāda, ka absorbētā kalcija daudzums abu veidu pieniem neatšķiras. Nav arī tiesa, ka piena apstrāde ultra augstā temperatūrā padara piena olbaltumvielas grūtāk sagramojamas. Savukārt ir taisnība, ka šādā pienā ir mazāk tādu olbaltumvielu, kas ne tikai nodrošina uzturvielas, bet arī veic citas funkcijas, piemēram, palīdz samazināt asinsspiedienu vai stimulēt imunitāti. Taču atšķirība ir ļoti neliela. Šāda olbaltumviela tajā ir par 2 līdz 10% mazāk nekā pasterizētajā pienā. Tātad pienā ar ilgu uzglabāšanas termiņu ir nedaudz mazāk dažu uzturvielu. Taču Zemnieku saimes pārstāvim nav taisnība, ka tas ir neveselīgs. Jāpiebilst, ka Latvijas teritorijā savus pārtikas produktus var izplatīt tikai pārtikas un veterinārijā dienestā reģistrēti uzņēmumi, kuriem jāatbilst Eiropas Savienības prasībām. Tādēļ nav pamata domāt, ka Polija uz Latviju sūta nekvalitatīvu pienu. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Rīčeka iknedēļas melu un maldu apskats, kuru veidoju es, Ronalds Siliņš, kopā ar kolēģi Evitu Puriņu, speciāli Latvijas radioziņu dienestam.